că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, ne bucurăm că și astăzi vă putem fi de folos. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis și de asemenea așteptăm în continuare opiniile dumneavoastră la același număr de telefon 0751 400 300. Am promis într-o ediție anterioară că vom aloca un timp special când vom realiza o emisiune înregistrată, deci astăzi nu puteți să intrați în legătură directă cu noi, timp când vom încerca să răspundem tuturor mesajelor sosite în ultimele luni, mai precis în ultima lună, pentru că am reușit să le epuizăm pe celelalte, dar încă mai avem datorii, așa că vrem să facem lucrul acesta în ediția de față. Alături de mine a revenit la microfon domnul jurist Sandi Simion. Mulțumesc frumos pentru disponibilitate.
Cu toată plăcerea și vă mulțumesc și pentru invitație.
Aș vrea să profităm de timpul pe care îl avem și să începem deja prin a da citire întrebărilor ascultătorilor și telespectatorilor noștri. O primă întrebare vine din partea unei doamne care ne spune următoarele. Înainte de a ne căsători, în 2015, soțul meu a girat un coleg de muncă pentru obținerea unui credit. Acum o săptămână am primit mai multe acte de la un executor judecătoresc. Era de așteptat. Care, neînștiința, că a pus sechestru pe casa cumpărată de noi doi după căsătorie. Este drept? Precizez că soțul meu și-a schimbat locul de muncă și a pierdut legătura cu acel coleg. Din ce își amintește, colegul împrumutase la bancă o sumă de aproximativ 30.000 de lei. Deci nu mult. Ce putem face?
Da, deci primul răspuns este drept. Este drept, deși pare nedrept. Moral, este pare nedrept pentru că a vrut să facă un bine și și-a făcut un deserviciu, ca să nu-l numim alt, că e chiar mai grav, un necaș
a făcut. Și a făcut un necaș.
Trebuie să fim foarte atenți în asemenea
am
situație.
Am cunoscut o dată o persoană care și-a pierdut casa chiar, în imaginării.
Chiar apropo de norma biblică, care printre primele norme juridice, chiar de acolo se pleacă, Dumnezeu ne sfătuiește să nu ne punem chezași pentru altul. Că de ce să ne stricăm noi liniștea și pe urmă să se ia haina de pe noi, cum spune cuvântul Dumnezeu.
Sau dacă te pui chezaș, îți asumi riscul.
Sigur, sigur. Păi da, și ne sfătuiești să nu o facem. Da. Deci, în general, nu trebuie. Nici pentru frați, pentru că cunosc caz concret în care frați cumnați. Cumnatul l-a girat pe cumnatul său, pe soțul, pe fratele soției, și și-a pierdut o casă în Brașov, o casă cu curte, o casă de valoare deosebite, că l-a vrut să dezvolte, să facă afaceri, a dat faliment și așa și-a pierdut casa, iar ăsta de necaz, de griji, de stres, a murit de supărare, a făcut infart. Am închis paranteza. Acum, ce ar putea să facă? Singurul lucru care poate să-l facă și este în avantaj duse, să prezinte la executor, să vadă exact ce debit.
Ce datorie mai este
și să o plătească, că nu are ce face, că dacă nu se va ajunge
în situația arate, poate face o înțelegere cu executorul
face o înțelegere cu creditorul prin executor.
Corect.
Și pentru că în caz contrar se ajunge la publicație de vânzare, se vinde casa la licitație la un preț foarte mic și rămân pe drumuri vrând să facă un bine. Deci aceasta e calea de urmat cea mai rezonabilă și mai de recomandată.
Ar putea face contestație la executare?
Ar putea să facă, dar n-au motiv. Plătesc taxa, că se plătește la valoare, taxa la contestație, trebuie să-și angajeze avocat și tot nu câștigă nimic, că ăsta e lucrul.
Ei nu neagă
și nici nu pot nega, nu pot dovedi că nu s-ar fi obligat să plătească în locul lui, că el s-a substituit acum în locul
Poate că...
debitorului.
Sau cel puțin dintre rânduri înțeleg o întrebare a ascultătoarei noastre. Este drept? Este drept față pa, de mine? Cu ce am greșit
este
eu?
Elegal.
Că n-am semnat eu. Soțul meu a semnat înainte de căsătorie. Iar apartamentul acesta este
bine,
al nostru, făcut în căsătorie.
Asta e alt aspect. La cuprivire la soție, pentru că le-a pus să chestia întreaga acasă, exista prevedere și pe vechiul cod civil și pe actualul cod civil, când înainte ca să execute un bun, un imobil, bun comun, executorul judecătorului trebuie să ceară ieșirea din diviziune. Și după aceea să pună...
sechestru.
Sechestru pe, pe cota parte. Dar aceasta dacă a făcut această...
Așa menționează că a pus sechestru.
De, nu, nu. Aceasta în situația când s-a obligat și s-a pus, a girat doar soțul.
Păi dacă așa înțelegem că a spus înainte de căsătorie, în 2015,
atunci,
înainte de a ne căsători, soțul meu a girat un coleg. Deci...
trebuie să discute întâi cu executor, dacă să nu fac acea contestație la executare silită, și să ceară ieșirea de diviziune, se va pune problema numai la jumătate de casă, dar până la urmă se va ajuta acolo, că nici jumătate casa soțului nu-i convine să o piardă. Și mai bine e să plătească. Să analizeze. Deci câștigă timp cu acea ieșire din diviziune, dar nu scapă de plata
de
datorie. Da.
Bun, și să presupunem, mergând mai departe, acum gândindu-mă la o multitudine, nu avem timp să epuizăm.
Am avut caz cu cineva din Germania, a girat pe cineva din țară și tot a fost exact o așa situație, că nu era făcută ieșirea din mine și așa mai departe.
Și executorul obișnuiește să pună sechestru pe un bun care este...
e cel mai la îndemână și ce
forțat,
se sperie debitorii
și plătește repede.
Eu îmi primesc bani și el are interes să-i primească.
Bun, și să presupunem că oamenii înțeleg și sper să înțeleagă lucrul acesta, pentru că e foarte important ce ați spus. Plătesc, lichidează această datorie.
Au dreptul să
ce fac după aceea?
Au dreptul să îndrepte împotriva persoanele pe care au girat-o, să-i ceară acești bani, dar după toate datele probleme și după experiența noastră, de regulă aceștia nu au bani și sunt și de rea credință și așa mai departe.
Dar au posibilitatea aceasta legală?
Au posibilitatea aceasta, sigur.
Poate că se află într-o imposibilitate temporară respectiva persoană, ar fi partea bună a lucrurilor.
Eu am sătuit pe cineva care așa girase, întâmplarea face că era cu o colegă de muncă și încă lucrau la același loc de muncă. Și am sătuit să se ducă la directorul, nu mai e cazul aici, că am înțeles că nu mai lucrează
nu,
acolo.
Nu, a spus că a schimbat locul de muncă.
Să-i cheme directorul pe amândoi și să-i pune în vedere, băi, asta a urmă să facă un bine și așa mai departe, nu ți este rușine, nu cu tare. Și atunci am fața directorului de rușine, că fața...
a pus presiune.
A plătit ea. Plătea, că deja era situația că plătea... cel care girase, dar îi dădea banii din salariul lunar, îi dădea adevăratul debitor.
Înțeles, da. E o situație fericită în toată grângătura asta, dar în general atunci când alegi să girezi pentru altcineva, poți să ai o relație bună cu el, îți asumi și riscul.
Sigur, nu, fie el frate, orice.
Oricine poate ajunge chiar și cu bună credință în imposibilitatea
sigur,
de a plăti.
Sigur.
Și girant asta
îmi pare
înseamnă.
Rău, în riscul ăsta nu mi-l pot asuma, îmi pare rău, altceva.
Sau mi-l asum și...
girează tu cu un teren de altă, să altcineva și
dar există posibilitatea există posibilitatea că atunci când te căsătorești să protejezi cumva bunurile, fiind tu conștient, dacă te gândești la asta, fiind conștient că tu ai datorii sau ai riscuri dinainte de căsătorie.
Păi există posibilitatea, acum e la îndemână, pe vechiul cod al familiei nu exista, dar pe actualul cod civil există regimul separației de bunuri și de la început aleg părțile soții, aleg acest regim al separației de bunuri și atunci e perfect apărat.
Și dacă doamna în situația aceasta, fiind conștienți și
ar fi ales regimul separației de bunuri, ar mai fi avut probleme. Dar și-au putea, când au aflat despre, când au văzut că nu se prea plătește înainte de executarea sfântă, putea să aleagă acest regim chiar și
dacă
acum.
Dacă nu fi uitat de credit, că oamenii semnează și uită.
Da. Și iarăși puteau. Că
nu regimul separației îl poți face oricând în timpul căsniciei.
Nu numai la data încheierii căsătoriei, pentru că unii s-au încheiat prevederile...
Înainte de 2011.
Sigur. Și da, așa cum pot alege acest regim. Se prezintă la un notar și aleg acest regim.
Și atunci, iată, scap de necaz. Haideți să vedem o altă întrebare, sosită la același număr 0751400300, îl reamintesc pentru cei care ne urmăresc acum. Sunt Dordea Aurica. Am făcut succesiunea de pe urma primului părinte și mai am un frate care nu este în țară, nu știu dacă mai trăiește, ce pot face? Acum, din mesajul acesta, încerc să înțeleg că urmează să facă succesiunea de pe al doilea părinte. Și la prima succesiune fratele a fost prezent, la a doua nu.
Da.
Dacă este așa, dar o să extindem un pic speța, pentru că nu este foarte clară.
Da, încercăm să răspund la toate ipotezele posibile.
Vă rog. Da. Este bine că atunci
de
când ne scrieți,
pe ipoteza care apare așa evidentă la o primă citire a textului și din datele care le deținem, situația într-adevăr ar fi că a făcut succesiunea de pe urma primului părinte, că a fost prezent fratele la momentul respectiv, între timp a decedat și al doilea părinte, dar tot între timp și fratele
a
plecat în străinătate și nu-i cunoaște adresa.
Mm-hmm.
În această situație, pentru a putea dezbate succesiunea de pe urma defunctei sale mame,
al doilea părinte,
sau al doilea părinte, tată sau mamă, se prezintă la un notar public, plătește taxele cuvenite și cere notarul public să se facă verificări și să obțină încheieri în urma acestor verificări la Camera Notarului Public Teritorială, la județul respectiv sau municipiul București, la Uniunea Națională a Notarilor Publici, în Registrul Național al Succesiunilor și va obține încheieri cu privire la aceste aspecte din care se rezulte că nu s-a desfătut succesiunea de pe urma defunctului părinte Popescu Ion. Totodată va solicita și obținerea unui certificat pentru instanță în care să se precizeze în concret că nu s-a desfătut această succesiune. Cu încheierile respective și cu certificatul, se prezintă la instanță, contactează un coleg pe care l-angajează, să redacteze o acțiune.
Departaj succesoral.
Cu toate actele, cu certificat de deces, cu acte, cu masa sub bună privire.
Și ce face cu el? Pentru că nu știe adresa.
Da.
A pierdut contactul.
Îl citează în calitate de părât.
La ultima adresă.
Spune că unde are ultimul domiciliu în România, unde l-avea. Spune că în prezent este în străinătate, nu-i cunoaște domiciliu. Și atunci și cere instanței să fie citat primind ca publicitate. Printr-un ziar de la larg răspândire, la ușa instanței și așa se va îndeplini procedura. Și prima dată va fi, dacă se cunoaște sau poate a avut un domiciliu în străinătate, un prim domiciliu, îl citează acolo. Și se întoarce procedura, că nu l-a găsit probabil și atunci după aceea se face această citare în țară, plus că totuși pentru orice eventualitate se trimite în continuare la acea adresă și în străinătate, iar simpla de până la poștă a recipisei privind citarea e dovadă de îndeplinirea procedurii. Așa, pe o variantă că...
Asta ar fi o variantă dacă nu s-a dezbătut succesiunea de pe urma celui de-al doilea părinte.
Da.
Dacă s-a dezbătut totuși succesiunea și la succesiunea respectivă a îndeplinit tot ceea ce a spus dumneavoastră și eventual a invocat străinătatea lui de succesiune și doamna a rămas unic moștenitor pe partea celui de-al doilea părinte.
Și ca să iasă din indiviziune...
Ca să rezolve cu bucățica de la primul certificat de moștenitor și să fie proprietară pe întregul
sora
face?
Respectivă face acțiuni de șire din diviziune și potrivit 1143 nimeni nu poate fi obligat a rămâne în diviziune, se face expertiză, se află valoarea bunului, a masei succesorale, propriu zis, și se stabilește o sultă în care doamna trebuie să o plătească fratelui din străinătate și se consemnează formula cec și mare scrie că nu îl găsește.
Vine aici... un pic să vă întreb și păstrați ideea, vă rog să nu o pierdeți, ne întoarcem la aceeași problemă, omul e dispărut, nu știe, aceeași variantă va urma dacă are o adresă din străinătate, dacă are...
Dacă nu-i cu asemenea cea din țară, ultima.
Dacă nu ultima din țară.
La cec. Și sigur că banii vor rămâne acolo așa că odată ce îi depune persoana care îi depune, care e obligat, plătitorul sultei, da, propriu-zis, reclamantul din proces, nici el nu mai poate ridica. Aia rămâne acolo până se va prezenta în țară și va afla de la fratele, de la sora sa, de la doamna, va afla că i s-a constatat și atunci se poate prezenta.
Dar dacă...
Dacă
nu se mai prezintă niciodată, ce se întâmplă?
Rămân fani stat acolo. Rămân la cec, cecului. Ai, nu ai statul, ai cecului.
Ai cecului, așa
da.
Este.
Acum există o mică discuție și pe aspectul ăsta.
E obligatoriu să-i consemnezi suma la cec ca să poți să îți întapulezi dreptul de proprietate.
Sigur. Deși și aici este o mică problemă, pentru că
sunt
birouri de publicitate imobiliară, da, cadastru și publicitate, da, imobiliară, care nu prea sunt de acord cu această consemnare. Și ele să te duci să-i aduci și actul de la notar, de la cec, din care rezultă că s-a ridicat această sumă de către beneficiarul sumei consemnate la cec.
Păi și atunci?
Sunt rare și poți să apelezi la instanța asemenea situații. Dar sunt și asemenea situații.
Să soliciți instanța cu altă acțiune pe obligația
da,
de a face.
Să obligi, pe urmă, birou de cadastru și publicitate
da,
imobiliară
să-ți
întapuleze
dreptul de
sigur,
proprietate.
Sigur, pentru că ți-ai devenit obligația. Și nu aveai altă posibilitate și n-ai cum să faci că își cere ceva imposibil.
Da.
Cum să aduci la adică când el n-a ridicat-o și tu nu găsești. Și te pune într-un impas, într-o situație imposibilă. Și atunci se poate.
Mulțumesc frumos pentru toate precizările. Sperăm că am atins situația
că am
și
fost,
a doamnei și
i-am fost de ajutor și că am lămurit complet.
E foarte important să precizați, dragii mei, cât mai multe detalii în mesajul
am
pe care ne-l trimiteți.
Da.
Nu ne supărăm dacă citim mai mult. Aș vrea să luăm o pauză muzicală acum și apoi ne întoarcem și continuăm să dăm citire întrebărilor dumneavoastră și să oferim un răspuns aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în cadrul emisiunii E bine să știi.
În toate n-a mea viață mă plec pentru povață spre bunul Dumnezeu. El apără nispită și aduce reușită cui crede în ajutorul său. De ce să-mi fac griji multe, la ce-ar putea să ajute, când nu ajută El? La voia Lui las toate și marea-i bunătate, mă-ncred și nu mă tem de fel. Acum ca și altă dată, tot mâna Lui de Tată mă poartă tot mereu și de la ascult într-una nu-mi va lipsi niciuna din cele spre folosul meu. De acum îi e închinată a mea viață toată, cu drag lui o jertfesc, iar de-o fi azi sau mâine la voia lui rămâne, dar eu al lui sunt cât trăiesc.
Ne-am întors, dragii mei, Astăzi, la emisiune, e bine să știi, nu avem posibilitatea să intrăm în direct. Am alocat o ediție specială în format înregistrat, tocmai pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră sosite la numărul 0751 400 300. Puteți face lucrul acesta în continuare. Noi răspundem la întrebările deja stocate de ceva timp. Iată o întrebare. Am o fată căsătorită de 17 ani. Soțul ei are 2 copii din altă căsătorie. Împreună nu au copii. Soțul este un pic mai în vârstă. Se întreabă doamna care ne scrie ce se va întâmpla cu fiica dumneaei la moartea soțului. La moartea ginerelui. Ia în calcul această...
Da, ce se întâmple, îi urăm să trăiască ani cât mai mulți după moartea soțului, dacă într-adevăr fiind mai în vârstă, deși s-ar putea să fie situația și inversă, pentru că în viață nu se știe niciodată, poate să moară și cel mai tânăr, nu numai
așa
cel
este.
Mai în vârstă.
Nici nu ne precizează, de asemenea, dacă acum mă uit în mesaj, nu spune dacă au un bun comun, dacă casa în care stau este a soțului...
Nu, dar este străbate prin asta. De asta ne ce va întâmpla.
Da.
Cum va fi cu problema moștenirii, cu partea de bun comun rămas de pe urma soțului,
da.
Și se întreabă probabil dacă au dreptul și fiicele acestea din prima căsătorie.
Da.
Și sigur că fiicele sunt fiind moștenitoare legale, pe care tot de legală
și firească
consecință și rezervatare, ele au dreptul să la masa succesorală rămas de pe urma defunctului lor tată. Deci va avea, dacă a fost bun comun, soția jumătatei, va avea pe în raport cu...
Și pe cealaltă jumătate a soțului vor veni
și fiicele,
și fiicele
soțului. Și soția supraviețuitoare în calitate de
soție. Dar dacă bunul este doar al lui?
Dacă bunul este doar
partea
al lui, atunci
soției...
toată partea, tot, întregul bun, toată, întreaga masă succesorală...
Întreaga casă, să spunem.
Da, se moșnește către fiice majoritar și de către soție
soția supraviețuitoare, doar o pătrime. Destul de puțin.
Da.
Pe această pătrime pe care ar moșteni-o, presupun că este un bun propriu al soțului, poate să păstreze dreptul de a locui în casă? Aici este problema principală în realitate.
Problema este că până se rezolvă ieșirea din diviziune, dezbaterea succesorală și ieșirea din diviziune, sigur că poate să locuiască, e coproprietară, nu?
Uh-huh.
Are dreptul de moștenire, nu e coproprietară.
Da.
De la data ieșirii din diviziune, desigur că de regulă.
Da.
Și dacă vor cere, fiicele revin, să zicem, imobilul revine acestora.
Pentru că
și,
au cotă mai mare.
Și vor fi obligate, sigur, să îi plătească sultă soției. Numai dacă să înțeleg, îl cere și soția supraviețuitoare și să înțeleg și soția dispune de bani să le întoarcă
puțin
ea
sulta. Probabil. În situațiile acestea, probabil. Puțin probabil.
Da.
Nu știu dacă am întâlnit vreun caz vreodată.
Dacă nu, din momentul în care va primi sulta de la fete, e obligată să părăsească imobilul. Și doar să fie totuși în relații bune. Și să nu, să-i spună, uite, eu cu asta poate le și convinge, eu vreau să-l locuiesc tot timpul vieții, lăsa să-mi locuiesc când atac la dreptul pătrime și eu vă fac un testament. Ca după ce la decesul meu și să iau să vă rămână tot vouă. Și așa poate reușesc să le convingă să poată locui acolo.
Un sfat înțelept.
Soluție. Da, da.
Mai ales că doamna nu are copii, din ce înțelegem
sigur.
Noi. Dar, acum, cât încă trăiește soțul, poate face ceva pentru a-și proteja soția împotriva copiilor săi din altă căsătorie?
Poate până la o limită. Păi cotitatea disponibilă îi face testament soției și atunci la dreptul ei legal de al soției, care o are, se adaugă și partea de cotitate disponibilă de care poate, fiind 2 copii, rezerva succesorală e o doime. Ajunge să aibă și a jumătate, nu numai o pătrime în această situație. Și poate să-i facă soțul acest testament. Sigur că dacă ar fi fost bunul comun, jumătate al soțului, jumătate al soției, puteau să-și facă testament comun. Dar situația era tot aceeași, că pentru partea care era a soțului nu putea dispune decât de cotitate disponibilă și oricum fiicele erau sunt moștenitoare rezervatare.
Deci au un avantaj copiii, oricum
da,
ar fi.
Da.
Ei rezervă. Rezervă, da. Bine, avem câteva excepții în România, dar în general...
Întreabă mulți adesea, dar dacă copiii au dreptul la avere în timp ce trăiesc părinții. Nu în timp ce trăiesc părinții, dar după ce mor părinții au.
Sau mai întreabă, imobilul acesta, apartamentul, l-am primit în perioada comunistă pentru că aveam 3-4 copii. Copiii aceștia au drept egal cu noi, că datorită lor avem casa.
Deși n-are nicio relevanță juridică cu privire la drept de proprietate. Acolo se pune altă problemă. Cel care l-a avut titularul contractului de închiriere și care mai avea și copii, poate ceda dreptul să preia contractul de închiriere unul din membrii familiei, celălalt soț sau copiii, și atunci puteau cumpăra cei care au primit la un locuit pe titularul de închiriere, că altfel dacă nu putea cumpăra numai titularul. Da.
Uh-huh.
Și atunci, dar așa sunt situația adesea când preiau contract de închiriere copiii și cumpără ei în locul părinților. Deși se înșală adeseori și aici, părintele, apropo de bine să știi, pentru că el nu poate să cere un drept de uzufruiager în baza acordului său pentru predarea contractului de închiriere către fiul său. Deci atenție mare și aici. Decât eventual să-l pună să oblige prin declarația de fața notarului că care cunoștință pentru că a cedat contract de închiriere se obligă să-i acorde un drept de uzufruiager pe toată durata vieții.
Uh-huh.
Da.
Iată o altă întrebare. Bună ziua, sunt Rodica, deci doamna Rodica, acum vă răspundem la întrebare. Am făcut casă cu un bărbat de care m-am despărțit și am un copil cu bărbatul respectiv. Vreau să fac partajul, dar nu am bani. Dacă întârzi mai mulți ani, pot pierde partea mea? Și copilul face parte din partaj, aceeași idee?
Deci... întrucât probabil că din datele probleme locuiește în imobil împreună cu fiul său, a acceptat tacit succesia de porba defunctului său soț. Și trecerea timpului nu mai are importanță, întrucât acceptând tacit, ea nu intră sub efectele prescripției. Dacă copilul are drept, desigur că copilul are drept în calitate de succesor de moșteitor direct, pe linie directă, și împreună cu mama sa are drept la jumătatea soțului. Deci soția a luat jumătatea ei plus partea de la soț, dar au și copii în calitate de descendenți direcți.
Înțeles.
Și rezervatari.
Și rezervatari, da. Și altă întrebare acum. Bună ziua, dacă soțul este moștenitor testamentar, a făcut acceptarea succesiunii, dar frații săi nu au făcut acceptarea în termenul prevăzut de codul civil. Eu doresc să dezbat succesiunea în instanță. Frații săi au vreun drept? Vă mulțumesc!
Deci, la prima vedere, ei au drept în sensul că sunt sigur frații lui și sunt moștenitor rezervatar. Dar trebuie să-i cheme în judecată până la dezbaterea succesorală și ieșire din viziune și acolo se invoce această împrejurare că nu au acceptat succesiunea în termenul legal, când a fost de 6 luni după vechiul
cu 6 luni sau un an, depinde că nu ne precizează anul.
Și
da.
îi va înlătura de la succesiune pe frații în această situație.
Deci în această situație îi va putea înlătura.
Da.
Și dacă nu?
Dacă n-a acceptat, deși el ne-a spus expres că a acceptat.
Da.
Dacă nu, atunci moștenește împreună cu frații săi.
Bun. Mulțumim frumos. Haideți să mai luăm o pauză. Îi dau un răgaz invitatului meu care a vorbit neîncetat. Nu l-am iertat. În schimb, e acolo un pahar de apă care îl așteaptă. Mai luăm o scurtă pauză, dragii mei, și ne întoarcem pentru partea finală a acestei emisiuni.
Este munte prea-nalt să nu-l urce, nu-i suferință mai grea decât la cruce. furtună prea rea să n-o liniștească. Nu știu durere, de-ar fi să n-o cunoască. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate purta chiar acum povara ta. Suferință mai grea decât la cruce. Nu-s frământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea rea să nu o stingă. El poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate purta chiar acum povara ta. De grea încercare, tu nu vei fi singur, el e la dreapta ta.
Ne-am întors, dragii mei, urmăriți emisiunea E bine să știi. Mai avem la dispoziție aproximativ 9 minute din această ediție. Mergem mai departe, răspundem astăzi la întrebările pe care dumneavoastră le-ați adresat în scris la numărul 0751 400 300, acolo unde așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră de asemenea. Bună ziua, doamnă! Acum citesc un mesaj. Am și eu o întrebare. Am fost doi frați și fratele meu a decedat acum 3 ani, iar eu am renovat casa părintească, am plătit toate taxele incluse la primăria din Gușoeni, Drăgășani, Vâlcea. În urma lui au rămas 3 copii ai lui și soția sa. Cum se poate rezolva această problemă? Nepoții mei au fost de acord să-mi cedeze partea tatălui său. Cum se poate realiza această cedare? Vă mulțumesc frumos!
Da, dacă ar fi fost de acord și nepoții și soția supraviețuitoare, lucrurile ar fi fost mai simple, că ar putea face un partaj succesoral și ieșire din viziune prin un partaj voluntar la notarul public. Urmarea faptului că numai nepoții ar fi de acord, până acum, probabil, că se mai pot răzgândi, la această situație numai pe calea instanței, care contactează un coleg să-i redacteze cea de chemare în judecat, acțiunea, să ceară dezbatere succesorală și ieșire din indiviziune. Și arată în acțiune că doresc să renunțe. Uh-huh. Se vor prezenta în instanță nepoții respectiv fiul defunctului și vor declara că ei renunță la partea lor. Atenție că și cu privire la această renunțare, pentru că este el s-a bucurat că renunță în favoarea lui, dar de regulă o renunțare, deci iar el jumătate ca frate și avea cealaltă jumătate defunctul, cealaltă jumătate. În această situație, deci defunctul său frate și pe urmă urcând pe tulpină copiii săi și soția supraviețuitoare au drept la cealaltă jumătate. Dacă copiii renunță la drepturile lor din masa succesorală
rămasă, dar nu există varianta să renunțe în favoarea lui.
Urma defunctului lor tată, ei renunță în favoarea mamei lor. Că ea are dreptul la acea parte, nu are dreptul fratele.
Uh-huh.
Dacă chiar ar vrea, mergând mai departe, în extenso și aproape mai spre absurd, în care ar insista frații nepoții să-i poată da unchiul lor ceva, ar trebui să accepte moștenirea, să obțină certificat de moștenitor, să-și întabuleze drept de proprietate și
apoi
să-și înstrăineze cota lor, indivisă, ideală, abstractă, matematică, să înstrăineze unchiul lor.
Mulțumesc pentru precizare. Oamenii au impresia că dacă au purtat o discuție în care au spus, uite, eu își cedez ție partea mea, ți-o dau ție,
nu
se poate
simplu
face lucrul acesta prin certificatul de moștenitor.
Da.
De ce nu se poate face prin...
Păi nu
pentru
este
că
pentru
sunt
că...
instituții diferite.
Sigur. În moștenire simt din dreptele tale succesorale. Întrucât acea renunțare formă un act de dispoziție, e și pentru mama lor un act de dispoziție, dar se poate face prin moștenire față de alte terțe persoane decât cei care au dreptul de la moștenire de forma defunctului lor autor, se poate face numai pentru acea renunțare pe calea moștenirii, dacă nu, pe altă cale.
Adică eu pot renunța, nu mă ține nimeni să accept o moștenire, eu pot renunța la moștenire.
Dar asta nu înseamnă că se duce unul neapărat unde
vreau eu. Sunt renunțător, deci nu mai vorbesc.
Se duce la ceilalți moștenitori a celor mase succesorale.
Da. Deci eu mă retrag din ecuație și atunci notarul sau instanța ia în calcul pe cei care mai sunt în ecuație.
Sigur, da.
Care mai
da.
Sunt la masa succesorală. Așa este, mi-aș dori ca ascultători și respectatorii noștri să rețină lucrul acesta, că nu pot să renunț în favoarea cuiva. Sub nicio formă.
Așa, dacă renunță toți,
da.
Toți moștenitori,
exact, da.
Atunci și nu sunt alți moștenitori, atunci s-ar intervine, devine statul proprietar, Direcția Generală a Finanțelor Publice de pe raza competentă a municipiului respectiv sau respective, preia aceste bunuri și statul devine proprietar.
Uh-huh. Mulțumesc pentru precizare.
Vacanța succesorală, e vorba de instituția vacanță succesorală.
Vacanță succesorală, da. Adică nu mai e niciun moștenitor.
Da.
Iată acum o altă întrebare din partea unei doamne. Dacă știți ceva de ajutorul social. Am o soră care beneficiază de ajutor social de 100 de lei pe lună, însă nu se poate trăi cu atât.
Da, este o problemă care depinde strict, este mai mult cu
caracterul de primărie,
strict de
bugetul local.
Primăria, uh-huh. Localității de care, unde domiciliază persoana respectivă, să prezinte cu memoriu la primărie și respectiv la Consiliul Local de acolo, să arate situația în care este și să ceară să-i majoreze acest ajutor social spre limita superioară, maxima legală a ajutorului social. Poate să-i mai mare. Sunt și ajutoare sociale mai mari de 100 de lei. Într-adevăr, nu se poate trăi cu 100 de lei. La fel cum a fost problema cu pensia CAP. Când după aceea statul a intervenit și a majorat această pensie ACAP pentru toate persoanele.
Uh-huh. Și o ultimă întrebare în această ocazie vine din partea unei doamne din București, doamna Suzana. Îi răspunde și dumneai imediat. Iată ce ne relatează, spune că a avut un dosar penal de plângere împotriva, de vătămare corporală împotriva fostului socru. Încerc să citesc pentru că e o poveste mai lungă. Dosarul s-a soluționat cu începerea urmăririi penale.
Cu nopta.
Însă dumneai a sesizat câteva nereguli în dosar și cumva favorizarea lui de către polițiștii care au instrumentat dosarul. Întreabă ce poate să facă mai departe. Spune că de-abia i s-a comunicat rezoluția de neînceperea urmăririi penale.
Da, de la data comunicării rezoluției de NUP, de neînceperea urmăririi penale, avea dreptul să facă plângere la, pe cale ierarhică la procurorul ierarhic superior și dacă acolo se păstra rezoluția de NUP și se respingea plângerea, făcea plângere recurs, deci, la instanța de care aparține parchetul respectiv. Întrucât din datele probleme rezultă că nu ar fi făcut această plângere, nu mai poate apela la aceste plângeri. Cu privire la alte aspecte, că ar fi făcut o favorizare infractorului procurorul sau polițist sau așa mai departe, poate face o plângere separată cu privire la acele aspecte.
O plângere penală împotriva polițistului respectiv.
Sau procurorului care au favorizat pe socrul său.
Și
dacă are date
cum
concrete,
o poate demonstra?
Dacă are
Pentru că mă gândesc că oamenii sunt subiectivi și au impresia că
nu,
ceva
nu poate
nu a fost
demonstra decât cu martori oculari, cu mărturisirea socrului, ceva de genul.
Scrisurile din dosarul respectiv din care se reiasă? Sau cum?
Mai puțin cu înscrisurile din dosar.
Pentru că de multe ori oamenii sunt nemulțumiți de rezoluția
da, adică,
pe care o primesc de neînceperea urmăririi penale.
Se va cerceta atent și va vedea, apropo de înscris din dosar și apropo de problemele administrate, se va vedea că
polițistul?
Da, că organ de cercetare penală,
da.
Dacă a avut în vedere probele administrate în cauză, dacă au fost administrate toate probele, dacă au fost avut în vedere și dacă soluția de NUP se încadra și dacă în mod vădit din toate acele probe administrate în cauză rezultă vinovăția socului, care era clară, așa și problemele erau concludente, utile cauzei, atunci sigur că poate fi dovedită indirect această favorizare.
Și doamna trebuie să se adreseze
plângerea penală o adresează
parchetului, unde
la parchetului de pe raza unde domiciliază ea și unde, care au cercetat acel.
Bun, și ar trebui să formuleze plângerea împotriva rezoluției, că acolo e ținută
da,
de un termen.
Aia nu mai poate, dacă a trecut termenul, nu mai poate.
Dar da, dacă n-a trecut termenul, nu 20
de zile. Dacă de 20 de zile.
Da, 20 de zile. Și
da.
Să spunem că este în acest termen, să presupunem că ar fi în acest
atunci,
termen.
Atunci, neapărat, asta e calea
legală.
Aceea
e urgentă.
Întâi
și
la procurorul ierarhic superior și după aceea la instanță recursă.
Și plângerea?
Plângerea, deci, se depune la
nu, plângerea o poate formula ulterior, e condiționată de un termen anume. Da, da.
Sigur că aceea nu e condiționată acest termen și o poate forma ulterior.
Acum, ca o precizare și cu aceasta închidem, referitor la această speță, de obicei de penal nu discutăm foarte des, pentru că oamenii mai greu ne scriu ce săvârșesc. Probabil că e mai ușor să nu abordeze subiectul public.
Problema cred că apare că de regulă organele de cercetare penală, când este o problemă între membrii familiei, au așa o tentație, zice, domnule, nu s-o fi întâmplat chiar așa, exagerează și nora,
da.
Cine știe cum l-o fi provocat și ceva de genul. Da.
Și atunci
da, era și pe vechiul furtul între soț și rude apropiate pe 210 și era destul de erau multe plângeri pe acestea, dar puține dintre ele se materializau prin luarea unor măsuri legale împotriva făptuitorilor și mai greu se dovedeau.
Așa este. Spuneam că o ultimă precizare, în cazul acestor rezoluții pe noul cod de procedură penală, îi se trimite omului acasă rezoluția de neînceperea urmăririi penale. Aceasta este confirmată de instanța ulterior, adică există un proces, omul se prezintă în fața unui judecător. Care e procedura după ce se trimite
rezoluția acasă? Așa cum spuneam, poate fi atacată, urmând căile indicate de codul de procedură, de care am vorbit puțin mai înainte. Și știu că ultimul verdict va fi de la instanță.
Va fi de la instanță.
Da.
Și atunci omul trebuie să acorde atenție, totuși, să nu lase.
Sigur că acum, pe nouă cod de procedură penală, există avantajul că dacă totuși dosarul se finalizează, relaxează rechizitul, se înaintează la instanță. La instanță, întâi ajunge la instanță de cameră preliminară. Și camera preliminară verifică cum s-au administrat probele și dacă într-adevăr există vinovăție și așa mai departe. Și acolo iar are niște căi legale, dar de data aceasta situația e inversă de când îi se pune nouă în speță persoana suspectă, învinuită, inculpată, că din moment ce este trimis în instanță, este inculpat în baza rechizitorului. Și acolo el are la îndemână când se explice, să ceară că nu s-au administrat toate probele, că unele nu s-au administrat corect. Și se va pronunța judecătorul de cameră preliminară dacă va completa, va trimite dosarul înapoi la parchet pentru completarea cercetării.
Da, o inovație, o chestiune foarte interesantă și frumoasă în România, judecătorul acesta de cameră preliminară care să verifice legalitatea. Am schimbat așa de la civil la penal, dar am ajuns la final de emisiune. Mulțumesc mult pentru tot concursul pe care ni l-ați acordat astăzi.
Cu mare drag, cum spun ardelenii, și în viitor, și eu mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc
și să sperăm că le-am fost de ajutor telespectatorilor și ascultătorilor.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni, cum spuneam. Vă mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați trimis. Vom face lucrul acesta și pe viitor. Continuați să ni le trimiteți atunci când reușiți să intrați în legătură directă cu noi. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine.